วันนี้ จะได้พูดโดยหัวข้อว่าอาตมยตาเท่าที่จะควรทราบกันไว้บ้างอาตมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้างต้องทำความเข้าใจกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่สูงก็มักจะถูกถือกันว่าไม่ควรเอามาพูดกับคนทั่วไปหรือคนแรกศึกษาก็มีคนคัดค้านแม้ที่สุดแต่เรื่องอนัตตาสุญญตาเขาก็ยังว่ามันไม่ควรจะเอามาพูดกับคนแรกศึกษานี่เคยถูกเขาคัดค้านมาแล้วแต่เราก็ไม่ถือเอาเป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องชั้นหัวใจมันก็ต้องควรจะทราบไว้บ้างเพราะมันก็เป็นเรื่องสูงสุดถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีศาสนาอื่นสอนสูงขึ้นมาจนถึงนี้นี่มันสอนมาถึงสูงสุดแล้วก็ไม่มีใครจะสอนให้สูงไปกว่านี้ได้อีกต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ศึกษาในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆคนสุดท้ายก็สอนเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะพระพุทธเจ้าท่านไม่พอใจพระสิทธัตถะไม่พอใจแล้วก็บอกลาแล้วก็ไปหาเองก็พบสูงถึงเรื่องอาตมยตาคือระงับเสียสิ่งพบทั้งปวงมันสูงกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ไม่ปรากฏว่าใครจะสอนให้มากไปกว่านี้ได้อีกเราก็ควรจะทราบไว้ในฐานะเป็นหลักหัวใจเป็นเนื้อเป็นตัวด้วยเป็นหัวใจด้วยของพระพุทธศาสนาและยิ่งกว่านั้นมันก็ มีทางที่จะนำมาใช้ได้แม้กับคนธรรมดาสามัญคนทำไรทำนาทำสวนใช้ไอ้ตรรมยตาได้ตามสมควรแค่อัตภาพ ตามตัวหนังสือก็แปลว่าไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งนั้นๆมันยังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็คือไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้หมายความว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ถ้าปัจจัยปรุงแต่งได้จิตก็เป็นไปตามที่ปัจจัยปรุงแต่งมันก็ผิดจากจิตเดิมมันก็ต้องเป็นทุกข์จิตเดิมแท้ไม่มีกิเลสตามปกติไม่มีกิเลสแต่ถ้ามีอะไรมาเป็นปัจจัยมาปรุงแต่งมันก็กลายเป็นผิดจากจิตเดิมก็คือจิตที่ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งนั่นก็คือเป็นทุกข์นั่นเองหลักสำคัญที่สุดมันมีว่าจิตแท้ๆนะจิตที่ไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งด้วยมันไม่มีความทุกข์เรียกว่าจิตประพัดสอนไม่มีความทุกข์แต่ถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ประพัดสอนมันเป็นไปตามไอ้สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันคงเป็นประพัดสอนและไม่มีทุกข์ม ถ้าไม่ให้มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้ก็ต้องมีอตัมมยตาที่ว่านี่ภาวะที่เรียกว่าอตัมมยตาภาวะที่จะเข้ามาปรุงแต่งนั้นมันปรุงแต่งไม่ได้ก็เป็นจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งก็ไม่เป็นจิตใหม่ก็คือเป็นจิตเดิมแท้ที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็เป็นจิตเกลี้ยงอยู่ตามเดิมนั่นสิ่งที่กำจัดสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งไม่ให้มาปรุงแต่งได้นั่นแหละเรียกว่าอตัมมยตาทีนี้ก็มาดูกันถึงสิ่งที่จะเข้ามาปรุงแต่งว่ามันได้แก่อะไรบ้างข้อนี้มีมากหลายอย่างก็ควรจะรู้จักไว้ว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาปรุงแต่งจิตจะเป็นจิตเดิมแท้เป็นจิตประพัดร้อนจิตเกลี้ยงจิตไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แล้วก็จะมีแต่สติปัญญาตามธรรมดาของจิตประพัดร้อนสิ่งปรุงแต่งที่ควรรู้จักมีที่เป็นภายในก็มีภายนอกก็มีแล้วก็อัสสาทะกุสเนสิ่งยั่วยวนของสิ่งต่างๆเมื่อที่สุดแต่สิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติที่มันทำให้มีอิทธิพลเนื้อจิตใจนี่ก็มีเหมือนกันนี่ก็ดูไอ้สิ่งปรุงแต่งที่เป็นภายในสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความอยากนี่ก็ปรุงแต่งสิ่งที่เรามานะสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้คือดีกว่าเลวกว่าเสมอกันนี่มานะนี่ก็ปรุงแต่งก็ทิฏฐิความคิดเห็นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้โดยความเห็นก็เรียกว่าปรุงแต่งเหมือนกัน ถ้าตัณหาเข้ามาปรุงแต่งมันก็คือเป็นอุปาทานและเป็นทุกข์มานะก็มาปรุงแต่งมันก็เกิดตัวตนยกหูชูหางทิฏฐิก็มาปรุงแต่งมันก็คิดเห็นไปตามทิฏฐินั้นๆมิจฉาทิฏฐิคำว่าทิฏฐินี่หมายถึงมิจฉาทิฏฐิทิฏฐินี้มีสองชนิดถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ปรุงแต่งไปที่จะไปสู่นิพพานปรุงแต่งเพื่อจะไปสู่นิพพานมันก็แปลว่ามันต้องละสภาพเดิมด้วยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นทางดีถ้าไม่ช้าทิฏฐิปรุงแต่งก็เป็นไปทางไม่ไหวทางชาติไม่ได้ทางไม่ดีตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้มันมีอยู่ที่เกิดอยู่ก็เกิดในภายใน จึงเรียกว่าปัจจัยภายในหรือพวกจะจัดเป็นพวกธรรมารมณ์ก็ได้ส่วนปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกนี่เอาทีเป็นรูปธรรมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะห้าอย่างนี่เป็นรูปธรรมธรรมารมณ์เอาไปว่าเป็นปัจจัยภายในเสีย มันมี6อย่างรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธัมมารมรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธัมมารม5อย่างนี่คือว่ามันเป็นข้างนอกมันอยู่ข้างนอกเรียกว่าปัจจัยข้างนอกมันก็ปรุงไปตามแบบปัจจัยภายนอกเรื่องปัจจัยปรุงนี่ก็ควรจะรู้ไว้แต่พอสมควรว่ามันคืออย่างไรแล้วเราก็ถูกปัจจัยปรุงอยู่เสมอแหละตลอดเวลาเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยถูกปัจจัย5อย่างนี่ปรุงอยู่เสมอแล้วบางเวลาก็เป็นปัจจัยภายในกลายปัจจัยภายในปรุงแต่งเพราะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมี5อย่างที่เรียกว่าฝ่ายรูปธรรมนี่เขามองเห็นถึงว่าถ้ามันไม่มีรูปธรรมถ้ามันไม่มีอายตนะเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่รู้สึกอะไรได้มันก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่รู้สึกอะไรได้เป็นก้อนหินไปเลยแต่พอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูทางจมูกทางกลิ่นทางกายมันก็มีอะไรเข้ามาทั้ง5อย่างนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าโลกไม่มีอะไรมากไปกว่า5สิ่งนี้สิ่งที่มีอยู่ในโลกที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะฮะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายขาดไปแค่อย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนนั้นก็เหมือนก็ไม่มีไม่รู้เป็นหูหนวกนี่ก็ไม่มีเสียงตาบอดนี่ก็ไม่มีรูป มันยังมีครบทั้ง5อยู่วันนั้นว่าเป็นโชคดีจะได้รู้โลกครบในทั้ง5สิ่งในส่วนภายนอกที่ส่วนภายในเป็นธรรมารมณ์นั่นก็เข้าไปอยู่ในพวกที่ว่าปรุงกันจนเป็นตัณหามานะทิฏฐิแล้วก็ปรุงต่อไปจนเป็นอุปาทานนั่นเป็นความทุกข์ก็ต้องมองเห็นชัดว่าถ้ามันไม่มีปรุงภายนอกคือไม่มีปรุงทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีปรุงภายในของมันได้ทางธรรมารมณ์ปรุงภายในดังคิดนึกถึงไอ้สิ่งแต่ก่อนนึกสิ่งแม้แต่สิ่งที่ไม่มาก็คิดนึกได้ด้วยความจำด้วยความคิดมันก็มาปรุงแต่งจิตได้เรื่องความจำแต่การก่อนเอามาคิดนึกครับมันก็ทำให้เกิดรักโกรธเกลียดกลัวได้เหมือนกันนี่คนเราเนี่ยดูให้ดีซะก่อนว่าตัวเราเองมันถูกปรุงอยู่เสมอตาเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นไปตามเรื่องเป็นวิญญาณเป็นผัสสะเป็นเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เกิดตัณหาไปตามนั้นก็เกิดอุปาทานไปตามตัณหามันก็มีตัวตนขึ้นมาเป็นของหนักเป็นของทุกข์ทั้งเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันปุถัพพะก็เหมือนกันแต่เราไม่สนใจมันจึงเหมือนกับไม่มีมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันปรุงของมันมีเหมือนเรื่องมีปรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเนี่ยที่กำลังฟังพูดอยู่นี่มันก็มีเสียงเป็นเสียงก็ปรุงมันเกิดความรู้สึกทางหูชอบใจก็เกิดความรู้สึกไปอย่างไม่ชอบใจเกิดความรู้สึกไปอย่างที่ไม่อยากฟังก็มีอยากฟังก็มีแล้วก็ถ้าไม่อยากฟังก็คิดต่อไปที่จะเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เ ถ้าอยากฟังก็คิดต่อไปก็จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำเรื่องของมันนี่เขาเรียกว่าปรุงปรุงเมื่อทางวันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่อย่างนี้มันก็ยังเป็นเรื่องธรรมารมณ์ได้เพราะว่าที่มันหลังจากที่มันปรุงมาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันเอาไปปรุงทางจิตใจทางธรรมารมณ์ได้ทีหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปัจจัยมันปรุงปรุงก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาในจิตใจอารมณ์นั่นก็เป็นธรรมารมณ์ปรุงจิตใจต่อไปอีกทางหนึ่งมันเลยครบทั้งหกเพียงแต่ว่ามันจะปรุงคร่อมกันทีเดียวทั้งหกมันไม่ได้จะมันปรุงได้ทุกอย่างทั้งหกอย่างเนื้อสิ่งที่ปรุงปรุงแล้วมันก็มีผลเป็นอย่างอื่นสรุปความแล้วก็เกิดพอใจไม่พอใจสุขหรือทุกข์ทีนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัสสาทะอัสสาทะคำนี้ภาษาไทยต้องแปลว่าเสน่ห์คือสิ่งยั่วยวนใจดึงดูดใจประทับใจความประทับใจอัสสาทะก็แปลว่ารสอร่อยก็ได้เสน่ห์หรือรสอร่อย ของธาตุทั้งสามของธาตุทั้งสามเสน่ห์ของธาตุทั้งสามกามธาตุอันแรกกามธาตุเรื่องกามเรื่องเพศนี่รสหรือเสน่ห์ของเรื่องกามเรื่องเพศนั้นร้ายแรงเท่าไรก็รู้กันพอจะรู้กันไม่จังมาบรรยายอย่างนี้จนพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นจนลงติดอยู่ในกามพอใจกามบูชากามยึดถือกามเป็นสิ่งสูงสุดเมื่อจิตมันยังต่ำมากธรรมดาที่ยังต่ำมากก็บูชากามเนี่ยบูชากามธาตุก็คือเรื่องทางเพศนี่ก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันมันจะชอบเงินบูชาเงินมันก็ไปหากามเป็นเครื่องมือหากามมันจะบูชาทรัพย์สมบัติก็เป็นเครื่องมือหากามมันจะบูชาอำนาจวาสนายศศักดิ์อะไรมันก็เพื่อใช้หากามมันมีอำนาจวาสนามันใช้หากามได้เก่งนี่คนที่อยู่ในระดับนี้คือว่าบูชาอัสสาทะของกามธาตุมันก็เป็นอย่างนี้เป็นชั้นธรรมดามนุษย์ธรรมดาก็มีเป็นชั้นในเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรเนี่ยเทวดาทั่วไปก็มีนี่มันจะมากตามความคิดความคิดมีเท่าไรก็บูชามากเท่านั้นคนมีความคิดเท่าไรก็บูชากามเท่านั้นพวกเทวดาในสวรรค์มีความคิดอะไรก็ลงไหลในกามเท่านั้นที่สัตว์มีความคิดน้อยไม่ถึงกับบูชากามแต่ก็ตกอยู่ใต้อำนาจกามพอใจในกามเหมือนกันสัตว์เวลาที่มันจะไปคิดนึกถึงกามบูชากามมันน้อยน้อยกว่าคนมากคนอย่าอวดดีไปนึกในแง่นี้สัตว์มีการรู้สึกความรู้สึกทางกามอารมณ์เป็นชั่วเป็นครูเป็นขณะเป็นฤดูกาลคนนี้มันตะพึดมันขยายให้เคืองให้มากกว่าความเป็นจริงจนบ้าหลังเลย ถ้าอยู่ในพวกนี้ก็เรียกว่าอัสสาทะของกามธาตุเสน่ห์รสอร่อยของกามธาตุที่นี่พวกหนึ่งไม่แล้วไม่กามธาตุแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นรูปธาตุไม่เกี่ยวกับกามเป็นรูปบริสุทธิ์ล้วนล้วนที่เขามักจะเรียกกันรูปประพรมมีโลกอยู่ที่ไหนเขาตามใจเขาเรียกรูปประพรมมีโลกต้องเป็นรูปประโลกถ้าเราจะชี้กันง่ายๆที่นี่ไปเมื่อจิตไม่บูชากามไปลงไหลในรูปล้วนล้วนมันก็เรียกว่ารูปธาตุ เมื่อเบื่อกามมันก็ไปที่รูปแต่ยังไม่เบื่อกามก็อยู่ที่กามลองคิดดูง่ายๆว่าบางคนบูชาการพนันจนชอบเล่นไพ่ยิ่งกว่ากามจะมีชอบของเล่นของแพงของในเก่าก็มีดอกไม้ของหอมนกสัตว์เลี้ยงก็มีบูชาหลงไหลก็มีพวกนี้มันก็ต้องจัดมันว่าอยู่ในชั้นไหนรูปธาตุชั้นเลวรูปธาตุชั้นสูงขึ้นไปก็บูชาความสุขทั้งเกิดมาแต่รูปฌานสมาธิที่มีรูปเป็นอารมณ์ได้มาเป็นรูปฌานแล้วรสมันอร่อยไปทางหนึ่งไม่เกี่ยวกับกามแต่ก็มีรสอร่อยดึงดูดใจด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จึงจัดไว้ว่าเป็นอัสสาทะด้วยเหมือนกันแหละรสของฌานความสุขที่เกิดจากฌานดึงดูดใจเป็นเสน่ห์เป็นอัสสาทะในคำกลอนที่เขาว่าเข้าฌานนานนับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตากินลมเป็นผาสุขทุกคืนวันนี่เป็นสิ่งที่มีได้เพราะอัสสาทะของฌานของรูปฌานพวกฤาษีมุนีบางพวกทำเป็นอย่างนี้ได้คือเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้พอใจในฌานจำศีลกินวาตาก็ไม่สนใจเรื่องอาหารอะไรนักกินใบไม้กินใบหญ้ากินอะไรตามเรื่องแล้วก็อยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากฌานทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ละเอียดประณีตขึ้นไปกว่านั้นก็อารูปธาตุอรูปธาตุสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นตัวพอใจลงไหลอำนาจวาสนากันได้บุญกุศลกันได้กระทั่งอย่างต่ำอย่างเลวกระทั่งว่าอารูปฌานอรูปสมาบัติความสุขที่เกิดมาจากอรูปฌานการอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะกระทั่งเนวะสัญญายตนะสัญญายตนะอันสุดท้ายที่อาจารย์คนสุดท้ายของพระสิทธัตถะทำอยู่ซ้อนอยู่คืออาลาระคืออุตตกดาบทรามบุตรก็มีอัสสาทะดึงดูดอย่างละเอียดประณีตมันสามารถจะดึงดูดคนประเภทนั้นแต่ไม่สามารถดึงดูดคนบ้ากามเนาะไอ้พวกที่บ้าในกามธาตุเนี่ยมันไม่ชอบแม้แต่รูปฌานนี่ก็ไม่ชอบนั่นรูปฌานหรืออรูปฌานมันเป็นที่พอใจของคนที่สูงขึ้นไปกว่ากามคนที่อยู่ในกามธาตุก็พอใจแต่ในกามธาตุดึงไปหารูปฌานอรูปฌานก็ไม่เอาหรอกจนกว่ามันจะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปมันเบื่อฮะมันเบื่อมันเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปอันนี้อยู่สามระดับอย่างนี้ต่ำมากก็คือกามถูกกันกับวิสัยสัญชาตญาณของคนธรรมดาสามัญทั่วไปบูชากามดูเองกันแล้วกันบางทีเรานั่นแหละกำลังบูชากามเพราะไม่รู้เรื่องรูปเรื่องอรูปหมายมั่นสิ่งสูงสุดเพียงแค่กามทำงานให้หาเงินไว้มากๆแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกับกามเนี่ยกับคู่สมรสกับอะไรนี่ให้ดีที่สุดให้ฉันวิเศษที่สุดแล้วก็เท่านั้นคิดได้เพียงเท่านั้นก็มีเพียงเท่านั้นนี่จิตใจพอใจในกามอัสสาทะคือกามก็ปรุงแต่งให้คิดให้นึกให้ทำให้ค้นคว้าจนได้ไปเป็นธาตุกามธาตุกาม อยู่ในเมืองมนุษย์นี่ก็เป็นธาตุกามในเมืองมนุษย์ไปอยู่เมืองสวรรค์ก็เป็นธาตุกามในเมืองสวรรค์กามในเมืองมนุษย์ยังมีอยู่อยู่น้อยกว่ากามในเมืองสวรรค์คิดดูก็ดีเขาว่าทำบุญไปเกิดในสวรรค์ได้กำไรเรามองเงื่อนนี่ก็ขาดทุนยิบยับเลยก็ไปลงกามลงกามอารมณ์มากกว่าอยู่ในเมืองมนุษย์ซะอีกมันการไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามวจรจะไม่ใช่กำไรซะแล้วมันขาดทุนลึกกว่าไปอีกคือมัวเมาในกามมากกว่าที่อยู่ในเมืองมนุษย์ซะอีกข้อนี้ก็มีสิ่งที่น่าห่วงเมื่อพวกเทวดามันกล่าวว่าในบาลีนะเมื่อพวกเทวดาบางคนมันจะต้องจุติคือตายฉันก็สงสัยจะมีปัญหาจะไปเกิดที่ไหนดีต่อไปนี้ไปถามเพื่อนคนนั้นคนนี้ไปถามไอ้คนหัวหน้าเทวดาว่าไปเกิดเมืองมนุษย์น่ะดีเพราะณที่นั้นน่ะมีพระรัตนตรัยหาได้ง่ายกว่าในเมืองสวรรค์พระรัตนตรัยในเมืองมนุษย์ก็เลยตกลงมาเกิดในเมืองมนุษย์จุดที่จากเมืองสวรรค์มาเกิดในเมืองมนุษย์เพราะมันมีอะไรดีกว่า มันหลอกกันอยู่อย่างนี้รู้เองแต่ว่าไอ้กามก็มีเสน่ห์ไปตามแบบกามรูปก็เสน่ห์ไปตามแบบรูปอรูปก็มีเสน่ห์ไปตามแบบของอรูปแล้วแต่ว่าจะอยู่ในพวกไหนในระดับไหนที่จะเอาชั้นเลวๆมาพูดกันว่าบางคนอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยจะไปบูชาของเล่นของไอ้ของที่ไม่ใช่กามอะไรก็ได้ยิ่งกว่ากามผมเคยรู้จักไอ้คนคนหนึ่งชอบนกเขาเล่นนกเขาจนไม่ได้แต่งงานจนไม่ได้มีโอกาสแต่งงานรู้จักคนเราบูชาเป็นสรณะเลยนกเขารู้จักกันดีเราก็ชอบใจนกเขาเขาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับอย่างนั้นบูชาสิ่งที่ไม่ใช่กามเป็นรูปล้วนๆจะเป็นเสียงกลิ่นได้ก็ตามที่มันล้วนๆคนหลงไหลในต้นไม้แปลกๆไอ้สัตว์เลี้ยงแปลกๆอันนี้ก็ไม่สนใจที่จะมีย่ามีเรือน มีอย่างเลวทีนี้ก็ว่าสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติก็มาถึงเหตุการณ์ต่างๆตามธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอุปัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้น้ำท่วมไฟไหม้หรือพายุร้ายกาจเป็นตายกันมากมากสิ่งเหล่านี้ก็มีอำนาจปรุงแต่งจิตให้โกรธให้กลัวให้สะดุ้งให้หวาดเสียวถ้ามีอตัมมยตาก็ไม่หวาดเสียวเช่นนั้นเองไฟจะไหม้โลกก็ไม่หวาดเสียวถ้าไม่มีอตัมมยตาเดี๋ยวนี้เพียงจะพายุจะมานี่ก็ออกสั่นขวัญหายแล้วสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแม้ที่สุดจะโรคภัยไข้เจ็บที่มันก็จะมาตามธรรมชาตินี่มันก็ทำให้จิตใจเป็นทุกข์เหมือนกันถ้ามีอตัมมยตาก็ไม่หวั่นไหวมันเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเหตุการณ์ของธรรมชาติจะมีอย่างไรแปลกประหลาดอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็ยังมีความตื่นเต้นอีกพวกความตื่นเต้นไอ้ของแปลกของประหลาดเป็นความตื่นเต้นมันก็ไม่ใช่กามนะมันก็ไม่เชิงรูปมันของประหลาดที่เห็นแล้วก็สะดุ้งหวาดเสียวก็ตื่นเต้นหรืออัศจรรย์เช่นพวกกายกรรม ั้นที่มีชื่อเสียงเที่ยวแสดงทั่วโลกกายกรรมกวางเจ้านี่ผมก็ไม่ได้ไปดูแต่ดูทีวีมันก็รู้สึกว่าคงจะตื่นเต้นกันมากแหละขายตั๋วแพงใบละหลายหลายร้อยบาทคนก็ไปดูก็ตื่นเต้นถ้ามีตาเมียตามันก็ไม่ตื่นเต้นมันก็แค่นั่นเองเช่นนั่นเองไม่ตื่นเต้นกับมันนี่เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นที่ต้องไปดูมวยไปดูฟุตบอลไปดูกีฬาไปดูอะไรต่างๆล้วนแต่ตื่นเต้นถ้ามีธรรมยถามันก็ไม่ตื่นเต้นแถมจะเห็นเป็นเรื่องไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องไปเสียเวลากับมันนี่คำว่าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งไม่อยู่อย่างนี้จิตที่เคยเกลี้ยงเคยเย็นเคยสงบเคยหยุดรุ่งขึ้นมาเป็นจิตใหม่แล้วก็มีความทุกข์ยากลำบากนี่ว่าของปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งปัจจัยปรุงแต่งมันก็ให้เกิดความรู้สึกซึ่งอาจจะสรุปได้พอใจหรือไม่พอใจเท่านั้นที่มันจะเป็นไปทางไหนก็เป็นไปพอใจก็เกิดกามตัณหาภวตัณหาไม่พอใจก็เกิดวิภวตัณหาก็เป็นไปตามแบบของตัณหามีความทุกข์ไปตามแบบนั้น รู้จักโดยคาดคะเนเอาก็ได้ถ้าเราไม่ตื่นเต้นเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ตื่นเต้นในสิ่งที่เขาตื่นเต้นลุ้นไหลมัวเมาถ้ามีทิฏฐิถูกต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะไม่กลัวผีหรือมันจะไม่กลัวตายหรือมันจะไม่หลายหลายอย่างเดี๋ยวนี้มันไม่มีทิฏฐิที่ถูกต้องทิฏฐิโง่โง่ก็ปรุงแต่งให้กลัวผีกลัวตายกลัวเจ็บกลัวไข้หวาดผวาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่กลัวความมืดนักข้าวก็กลัวจิ้งจกตุ๊กแกกระทั่งกลัวลูกหนูจิ้งกู้ลองคิดดูกลัวลูกหนูกลัวจิ้งกู้มันโง่สักเท่าไหร่มันปรุงแต่งจิตได้ถึงขนาดนั้นถ้ามีธรรมยถามเป็นไปไม่ได้แล้วแต่นั้นก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะเด็กเล็กๆมีธรรมยถามแต่ในท้องมันก็มีไม่ได้แต่ขอให้รู้ว่าถ้ามีมันก็ไม่ต้องกลัวมันก็ไม่ต้องกลัวนี่เรียกว่าสิ่งปรุงแต่งภายนอกก็มีภายในก็มีตามธรรมดามีอยู่ทั่วไปก็มีเกิดอยู่ตามธรรมชาติก็มีปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งให้จิตผิดไปจากปกติเดิมไม่ได้นั่นแหละคืออาตัมมยตามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คิดเอาเองจะเอามาใช้กันได้หรือไม่ก็มาคิดดูกันเองคำว่าสูงเกินไปเราว่าไม่เรามาใช้ได้เอามาใช้ได้ในวิสัยไม่ให้ความคิดเร็วๆปรุงแต่งไปนิยมการกระทำชั่วอย่างนี้มันก็ใช้ได้แม้แต่ชาวนาชาวสวนกรรมกรหรือคนขอทานเนี่ยมันไม่ตกอยู่ใต้วิสัยการปรุงแต่งที่งูเขามันก็ไม่ลำบากเดือดร้อนมากเลยขอให้เข้าใจ ในพูดแล้วก็พูดเลยไปใช่เลยคือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วมันก็ปรุงแต่งในโดยสองความหมายแหละให้พอใจหรือให้ไม่พอใจมันมีสองคำแต่นั้นพอใจหรือว่าไม่พอใจการปรุงแต่งคนธรรมดานะพูดถึงคนธรรมดาก่อนข้อที่หนึ่งนะถ้าปรุงแต่งเกิดเป็นเวทนาแล้วก็พอใจหรือไม่พอใจก็เกิดตัณหาคือตัวกูของกูนั่นความพอใจหรือไม่พอใจของคนธรรมดานั่นจะปรุงแต่งจนเกิดตัณ เกิดอัตตานะอัตตาตัวตนของตนตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดอัตตาแล้วก็เกิดอัตตนิยาเกิดของกูมันก็เป็นทุกข์แหละเรียกว่าพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยมันปรุงขึ้นเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบคนธรรมดาที่มีอัตตาเนี่ยทีนี้พระอรหันต์เอาเป็นพระอรหันต์เลยความพอใจหรือไม่พอใจยังรู้สึกอยู่ก็มีพระอรหันต์ชั้นต้นแต่ไม่ปรุงแต่งเป็นอัตตาพระอรหันต์ประเภทสัพอุปาทิเสสนิพพานมันเป็นเรื่องลึกหน่อยนะแต่ว่าถ้าเข้าใจได้ก็ดีเหมือนกันนะพระอรหันต์ประเภทสัพอุปาทิเสสนิพพานอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ถูกกำจัดยังถูกรับรู้เวทนาเป็นพอใจหรือไม่พอใจรู้แต่ไม่ปรุงแต่งเป็นอัตตาหรืออัตตนิยาดีกว่าบุตรชนบุตรชนถ้าได้ความพอใจหรือไม่พอใจมันปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นจนเป็นทุกข์ฮะพระอรหันต์ขั้นต้นรู้สึกเป็นพอใจหรือไม่พอใจเหมือนกันแต่ไม่ปรุงแต่งเป็นอัตตาอัตตนิยาก็เลยไม่เป็นทุกข์ที่พระอรหันต์ชั้นที่สองที่ชั้นเลิศก็อนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยพระอรหันต์ประเภทนี้เวทนาไม่อาจจะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเป็นสักว่าเวทนาไม่เป็นความพอใจหรือไม่พอใจปัญหาก็ไม่มีมันไม่มีที่จะปรุงเป็นตัวตนหรือของตนเป็นเวทนาเย็นเวทนาหยุดพระอรหันต์ที่แรกนะเวทนาไม่เย็นยังมีพอใจยังไม่พอใจแต่ก็ไม่ปรุงแต่งเป็นตัวตนพระอรหันต์ที่สองเนี่ยเวทนามีเย็นสนิทไม่อาจจะเป็นพอใจหรือไม่พอใจมันก็เลิกกันนี่สัพอุปาทิเสสนิพพานธาตุตามพระบาลีเป็นอย่างนี้แต่ที่สอนอยู่ในโรงเรียนไม่ใช่อย่างนี้จะเอามาวิจารณ์ให้เสียเวลาพระสอนพระอรหันต์ยังเป็นเรียกสัพอุปาทิเสสพระอรหันต์ตายให้เรียกอนุปาทิเสสหน้าหัวที่สุดไม่รู้จะแต่ไหนตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะมีปัญหาอะไรไม่ต้องตายเห็นนิพพานสิ้นกิเลสแต่ว่าเวทนายังไม่เย็นยังรู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์แต่ก็ไม่เกิดอุปาทานเนี่ยพระอรหันต์ที่หนึ่งอันที่สองไม่มีเวทนาที่เป็นพอใจก็ไม่พอใจเวทนาเงียบเย็นไปหมดนี่อนุปาทิเสสนิพพานเป็นเรื่องสูงมากไปแล้วไหมเดี๋ยวจะว่าละเรื่องสูงเกินไปมาพูดให้ฟังแต่มันไปมีข้าวเงื่อนที่พอจะเข้าใจได้พอจะจำไหวแล้วจะมีประโยชน์นะถ้าจะศึกษาพุทธศาสนากันจริงๆก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้สิ่งปรุงแต่งมาสรุปอยู่ที่เวทนามันจะมีอะไรก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ตามมันเกิดเป็นเวทนาแล้วเวทนามันปรุงแต่งตัวกูของกูก็เป็นทุกข์ถ้าเวทนาปรุงแต่งไม่ได้มันก็น่าจบหมดเป็นโดยผลของอัตมยตาปรุงแต่งไม่ได้เวทนาปรุงแต่งไม่ได้โดยประการใดๆถ้าเวทนายังปรุงแต่งได้ก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมมันมีอะไรมาปรุงแต่งได้แล้วก็มันทำให้เกิดความรู้สึกเลวร้ายที่เป็นทุกข์ความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความตื่นเต้นบ้างวิตกกังวลบ้างอาลัยอาวรณ์บ้างอิจฉาริษยาบ้างหวงบ้างหึงบ้างหลงในของคู่ ไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนี่มันก็วุ่นไปหมดร้อนไปหมดการปรุงแต่งเมื่อไม่ถูกปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มันไม่มีจิตมันก็เปลี่ยนมันก็หยุดมันก็เย็นมันก็สงบมันก็สบายเวทนาคำนี้มันมีความหมายเหลือประมาณเวทนาเนี่ยเป็นมันนายเนื้อหัวสัตว์ทุกตัวคนทุกคนในโลกรวมทั้งเราด้วยทุกคนใช่ถ้าคุณมองไม่เห็นก็ไม่เห็นถ้ามองเห็นก็จะเห็นอะไรอะไรมันทำไปเพื่อสุขเวทนาจะหาเงินหาทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงบุตรภรรยาสามีอะไรมันก็เพื่อเวทนาต้องการเวทนานั่นแหละจริงหรือไม่จริงไปคิดดูเองอุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์ทำการงานอุตส่าห์สะสมเงินอุตส่าห์ทำอะไรต่างๆสิ่งที่มุ่งหมายแท้จริงคือเวทนาแต่มันอาจจะมองไปในรูปของว่าคู่ครองคู่สมรสสมบัติพัฒนาเงินอะไรก็ได้ตามใจแต่หัวใจแท้ๆมันมุ่งไปที่เวทนาที่สุขเวทนาเวทนาเป็นตัวร้ายที่จะปรุงให้เป็นอะไรก็ได้เวทนาที่พอใจก็ปรุงไปอย่างที่ไม่พอใจก็ปรุงไปอย่างที่ยังไม่รู้ว่าพอใจหรือไม่พอใจก็ให้สงสัยโง่ให้หลงอยู่นั่นแหละก็ปรุงไปตามแบบนั้นให้สงสัยให้หลงให้โง่อยู่นั่นเองติดอยู่ที่นั่นเองเวทนาที่เป็นฝ่ายทุกข์เราก็ไม่ต้องการอย่างยิ่งมันบีบบังคับอย่างยิ่ง เวทนาที่เป็นสุขไม่ต้องการมันก็ บีบบังคับอย่างยิ่งเหมือนกันมันถ้าเราชนะเวทนาได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะโลกทั้งโลกไม่ทำอะไรเราได้ไม่มีปัญหา คือโลกมันจะทำอะไรแกเราได้เพราะมันมีเวทนามันให้เกิดเวทนาทุกคนเป็นทาสของเวทนาเวทนาครอบงำดึงดูดไปแล้วก็เกิดตัณหาก็ยุ่งกันจนถึงความทุกข์ยุติอยู่ที่เวทนาเนี่ยระวังให้ดีถ้าควบคุมเวทนาได้ก็มันก็ควบคุมโลกทั้งหมดได้โลกทั้งหมดทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราควบคุมเวทนาแล้วไม่ต้องการสุขเวทนาไม่ต้องการทุกขเวทนาได้มาก็เช่นนั่นเองก็เช่นนั่นเอง นั่นเราจะไม่มีความทุกข์แม้ว่าเรายังจะต้องดำรงชีพดำรงชีวิตจะต้องทำการงานจะต้องหาทรัพย์สมบัติจะต้องอะไรก็อย่าให้เวทนามันบีบคั้นเผาลนนักอย่าเป็นทาสของมันให้มันมีชีวิตสะดวกสบายแค่ไหนอย่าให้มากถึงจะเป็นธาตุต้องเวทนาอาตมยตามีแล้วเวทนาทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับเวทนาทำอะไรพระอรหันต์ที่หนึ่งพระอรหันต์สัพพาทิเศษก็ทำอะไรไม่ได้ท่านมีเวทนาแต่ไม่อาจจะปรุงตัณหาอุปาทานพระอตมิตามันคุมไว้พระอรหันต์ที่สองก็ไม่มีเวทนาชนิดที่จะปรุงได้คือไม่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ขจัดอำนาจใหญ่หลวงคือเวทนาจะได้เพราะว่าถ้ามีเวทนาแล้วมันก็เกิดตัณหาก็เกิดกิเลสมันก็เกิดกิเลสนานาชนิดกามตัณหาก็เกิดราคะโลภะภาวะตัณหาก็เหมือนกันเกิดราคะโลภะวิภาวะตัณหาเกิดโทสะโกรธะ ถ้ามันปนปนกันก็เกิดโมหะตัณหาทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เวทนามันยังใครมีตัณหาตัณหามันยังทำอะไรต่อไปอีกจนมีอุปาทานตัวตนมีภพมีชาติมีตัวกูที่โง่ออกมาเป็นตัวกูหลงไหลในสิ่งนั้นสิ่งนี้ยึดถือเอาเป็นตัวตนเป็นของตนไปหมดชาติเนี่ยความโง่เกิดมาถึงที่สุดเป็นตัวกูตัวกูของความโง่มันก็กวาดเอาเป็นของมันหมดบุตรภรรยาสามีข้าวของเงินทองอำนาจวาสนาเป็นของกูหมดกระทั่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของกูหมดคิดดูจะเป็นยังไงชาติโง่โง่เกิดขึ้นมาเป็นตัวกูไม่ต้องเกิดจากท้องแม่มันเกิดในใจเกิดทางใจเกิดทางจิตใจเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติตามปฏิจจสมุปบาทไปท่องเอาเองแล้วก็ท่องอยู่แล้วก็ได้ในเวทนาก็เกิดตัณหาครบถ้วนเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานครบถ้วนอุปาทานเกิดครบความที่จะตั้งปรุงเป็นตัวกูครบถ้วนก็เกิดชาติออกมาเป็นตัวกูวันหนึ่งเกิดกันกี่หนกี่ครั้งกี่หนก็แล้วแต่ที่จริงมันพูดได้เลยว่ามันเกิดใหม่ทุกคราวที่ได้รับอารมณ์ถ้าวันหนึ่งได้รับอารมณ์ร้อยครั้งพันครั้งก็เกิดชาติร้อยครั้งพันครั้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ยังมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอีกหลายหลายอย่างได้รับอารมณ์ครั้งหนึ่งจิตมันคิดเป็นตัวกูครั้งหนึ่งก็เกิดชาติหนึ่งแหละมีความคิดเป็นตัวกูครั้งหนึ่งเกิดชาติหนึ่งก็จะถือว่าเกิดความรู้สึกอะไรอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วเกิดเป็นตัวกูครั้งหนึ่งเป็นความรักเกิดขึ้นในจิตใจก็เกิดตัวกูผู้รักเกิดแล้วถ้ามีความรู้สึกโกรธขึ้นมาก็เกิดตัวกูผู้โกรธก็เกิดแล้วที่มันมีมากมายหลายอย่างความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาเสียตื่นเต้นทั้งนั้นแหละความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นมาทีก็คือเกิดชาติหนึ่งนะมันจะดูกันง่ายๆว่าได้อะไรมาพอใจก็เกิดชาติหนึ่งได้อะไรมาไม่พอใจก็เกิดชาติหนึ่งช่วงเวลาที่นั่งกินข้าวเนี่ยก็เอิญคำนี้อร่อยพอใจก็เกิดตัวกูผู้พอใจคำถัดมาไม่อร่อยไปเดินพริกข้าวมันโอ้ไม่อร่อยก็โกรธว่าเกิดตัวกูที่ไม่พอใจกว่าจะกินข้าวเสร็จก็เกิดได้หลายชาติแม้แต่ของที่กินเข้าไปทำให้ความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดรู้สึกเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นตัวกูผู้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นช่วงเวลากินข้าวก็มีชาติได้หลายหลายชาติหลายหลายชนิดนะตอนนั้นจะไปทำอะไรที่ไหนก็เหมือนกันพอใจหรือไม่พอใจก็จะเกิดตัวกูของกูจะเอาไอ้ที่ว่าเมื่อกี้เป็นหลักก็ได้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาวิตกกังวลอะไรอาวรณ์หึงหวงก็ตามความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็คือชาติหนึ่งแหละคือมีตัวกูผู้เป็นเช่นนั้นมีตัวกูผู้รักผู้โกรธผู้เกลียดผู้กลัวผู้ตื่นเต้นผู้อิจฉาริษยาวิตกกังวลอะไรอาวรณ์หึงหวงนี่มันเป็นชาติทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นความรู้สึกเด็ดขาดตรงไปอย่างหนึ่งว่าตัวกูเป็นเช่นนั้นแล้วก็ปรุงต่อๆกันไปพอใจไม่พอใจคิดไปอย่างจนทำไปอย่างพอใจคิดไปอย่างทำไปอย่างมันก็มากมายกลายเป็นตัวกูขึ้นมาหลายอย่างหลายชนิดหลายสิบอย่างหลายสิบชนิดตัวกูที่เป็นหญิงตัวกูที่เป็นชายตัวกูที่เป็นผัวตัวกูที่เป็นเมียตัวกูที่เป็นลูกตัวกูที่เป็นหลานเป็นพ่อเป็นอะไรครับตัวกูที่เป็นคนใช้เป็นนายเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรตัวกูที่ยากจนตัวกูที่มั่งมีตัวกูที่ร่ำรวยตัวกูที่สวยตัวกูที่ไม่สวยตัวกูที่ ถูกเอาเปรียบตัวกูที่ไม่ถูกเอาเปรียบตัวกูที่ได้เปรียบโอ้ยพูดไม่ไหวแล้วทุกอย่างเลยมันเป็นตัวกูถ้าอาตมยตามีสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้สบายไหมถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดสบายไหมนั่นคือประโยชน์หรืออานิสงส์ของอาตมยตาแม้จะเป็นธรรมะที่สูงก็ควรรู้จักไหว้มันได้ประโยชน์ผมจึงว่าอาตมยตาเท่าที่ควรจะรู้จักกันไว้บ้างท่านใช้อาตมยตาเพื่อขับไล่ออกไปกูไม่เอากับมึงอย่างนี้กูไม่เอากับมึงอย่างนี้กูไม่เอากับมึงมึงจะมาปรุงกูแล้วนี่มาถึงจิตนะคำว่ากูกูนี่คือจิตไม่ใช่มีตัวกูที่ไหนจิตล้วนๆจิตที่ยังล้วนๆจิตที่ยังเป็นเนื้อเป็นตัวของจิตยังไม่มีอะไรมานั่นมีสติปัญญาเกิดขึ้นมาในจิตนั่นมันก็บอกกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาคือจิตนั่นแหละมันไม่เอาไม่ใช่ตัวกูจริงจังอะไรภาษาพูดต้องพูดว่าตัวกูแต่ความจริงไม่มีตัวกูมีแต่จิตรู้สึกคิดนึกเป็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ที่เรารู้จักกันไหว้ว่าจิตที่เคยเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรปรุงแต่งปนเปนะเป็นจิตเที่ยงจิตแท้นะมันถูกทำให้เป็นจิตใหม่ต่างๆนานาไม่รู้กี่ร้อยชนิดแล้วก็เป็นทุกข์ไปตามชนิดของมันถ้าอาตมยตามีปรุงเช่นนั้นไม่ได้คงเป็นสภาพเดิมเป็นจิตประพัดซ้อนเยือกเย็นมีสติปัญญาอยู่ในตัวจิตเองเพราะไม่มีกิเลสทำไปตามหน้าของสติปัญญามันก็ถูกต้องหมดนะมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เป็นทุกข์ถ้าเราจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งปรุงสิ่งที่มันจะปรุงสิ่งที่มันมีอำนาจในการปรุงเต็มไปหมดไม่ว่าที่ไหนมีอาตมยตาคอยป้องกันไว้ถ้ามีสติปัญญาพอก็มีอาตมยตาได้รักษาอาตมยตาไว้ได้ป้องกันไม่เกิดปรุงขึ้นมาได้สตินั่นแหละเป็นเครื่องป้องกันเอาสติปัญญามาเป็นอาวุธตัดมันออกไปเสียอารมณ์นั้นๆก็ไม่ปรุงไม่มีโอกาสที่จะปรุงเราน่ะคือจิตที่เป็นเช่นนั้นก็สบายก็ไม่มีความทุกข์ใช้อาตมยตาเป็นเหมือนกับมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ขับไล่ผีคือกิเลสออกไปขับไล่ผีคือกิเลสออกไปขับไล่ความทุกข์ออกไปขับไล่เหยื่อล่อของเวทนาสิ่งที่มาชวนให้หลงไหลกำหนัดยินดีขับไล่ออกไปนั่นก็เป็นผีชนิดหนึ่งเหมือนกันนะสิ่งที่มีเสน่ห์ที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจหลงไปนั่นก็เป็นผีชนิดหนึ่งเหมือนกันอาตมยตาสามารถที่จะขับผีได้ทุกชนิดเราจะตั้งสนใจไว้บ้างก็เกิดมานานแล้วหลายปีแล้วว่าควรเห็นอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันหลอกอย่างไรมันหลงได้โดยวิธีใดก็รู้เท่ารู้ทันมันไว้ศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอมันก็หลงไม่ได้เห็นว่าโอ้ธรรมดานี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันก็ไม่ต่อต้านได้มันต้องเป็นทุกข์แล้วไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองตั้งอยู่เช่นนั้นเองเป็นอยู่เช่นนั้นเองเป็นธรรมติตตามันมีกฎธรรมชาติบังคับไว้เช่นนั้นเรียกว่าธรรมนิยามตาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเรียกว่าอิทัปปัจจะยะตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเป็นตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองถ้าความรู้เหล่านี้มีอยู่แล้วอาตมยตาก็มีตั้งอยู่ได้เกิดขึ้นได้มีอำนาจที่จะคุมขี่อสเนของไอ้ธาตุทั้งปวงของ สิ่งที่จะมาปรุงได้ไว้ได้ทำใจศึกษาไว้เถอะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะช่วยเกิดอัตมยตาได้โดยง่ายนี่ถ้าว่าคอยสังเกตไว้เสมอในโทษทุกอันตรายที่มันเกิดขึ้นโอ้มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะเบื่อที่จะเห็นโทษไว้ล่วงหน้ามันป้องกันไว้ล่วงหน้าอาตมยตาก็ไม่เกิด นี่อาตมยตาเท ่าที่คนธรรมดาควรจะทราบกันไว้บ้างเมื่อก็มีพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์แท้จริงมาคุ้มครอง ไม่ใช่เครื่องรางหลอกๆอย่างที่เขาแขวนกันอยู่เครื่องรางหลอกๆเครื่องรางที่แท้จริงคืออัตมยตาไม่ต้องเอามาแขวนในรุงรังที่คออยู่ที่สติปัญญามาให้ทันเวลาให้ทันเวลามันก็คุ้มครองได้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการคุ้มครองไม่มีอะไรคุ้มครองได้เท่ากับอาตมยตากูไม่เอากับมึงกูไม่เอากับมึงถ้ามาทำอะไรไม่ได้คำพูดนี่มันหยาบคายนะแกล้งพูดให้มันหยาบคายนะเพื่อจะจำง่ายลืมยากนะให้สิ่งที่มายั่วยวนล่อหลอกเข้ามาแล้วก็กูไม่เอากับมึงมาหลอกให้รักก็ไม่เอาหลอกให้เกลียดก็ไม่เอาหลอกให้โกรธก็ไม่เอาหลอกให้กลัวก็ไม่เอาหลอกให้ตื่นเต้นก็ไม่เอาไม่เอาทั้งนั้นเลยกูไม่เอากับมึงนี่คืออตมยตาขอให้ทุกคนเข้าใจไว้ตั้งแต่บัดนี้แม้เป็นพระใหม่บวชไม่กี่วันนี่นี่ธรรมะสูงสุดยอดสุดของธรรมะที่ทำให้เป็นพระอรหันต์ผู้มีอตมยตาถึงที่สุดก็คือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบมาสอนให้ผู้อื่น มีด้วยนะท่านก็เป็นผู้สอนผู้แนะผู้สอนอตมยตาแปลว่าความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ผู้มีอตมยตานี่อตมโยคือผู้ที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้คือพระอรหันต์ตมยตาคือสิ่งที่จะปรุงแต่งนี่ก็ตมยตาผู้ใดถูกปรุงแต่งโดยตมยตาเรียกว่าตมโยผู้ที่ถูกปรุงแต่งจะแล้วเลยเป็นคู่กันอตมยตาคู่กับอตมโยตมยตาคู่กับตมโยก็คือปรุงแต่งแล้วก็ไม่ปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่ง การปรุงแต่งมีก็ถูกปรุงแต่งการปรุงแต่งไม่มีก็ไม่ถูกปรุงแต่งการไม่มีสิ่งที่จะปรุงแต่งเรียกว่าอตมยตาหรือปรุงแต่งไม่ได้เรียกอตมยตาถ้าคอยรู้ไว้ตามสมควรแก่อัตภาพของตนมาในเวลานี้ถ้ารู้ได้จริงก็เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เด็กนะถ้ามีอตมยตาแต่เด็กก็เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เด็กไม่สูญเปล่าไม่เสียเปล่ามีจิตใจอยู่เนื้อการปรุงแต่งไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้นั่นนะคือโลกุตตระเนื้อโลกเป็นโลกุตตระถ้ายังปรุงแต่งได้ก็อยู่ในโลกจมอยู่ในโลกเป็นโลกียะอยู่ใต้วิสัยโลกอยู่กับโลกก็อย่าอยู่ใต้โลกแล้วอยู่เหนือโลกดีกว่าถึงไหนๆก็ต้องอยู่ในโลกแล้วนี่อตมยตาสำหรับจะไม่จมลงไปในโลกแต่จะอยู่เหนือโลกเรื่องมีเท่านี้เวลาก็หมดแล้วขอยุติ